Tidlig på 1900-tallet sto avholdsbevegelsen sterkt i Norge. Folk flest var fornøyd med at full og uorden ikke preget bygd og by. Men de landene som kjøpte mest fisk fra Norge var ikke fornøyd. De var lei av at landene i nord ikke kjøpte varene de eksporterte. De trua Norge med å stoppe all kjøp av fisk hvis ikke Norge kjøpte varene sine. Og disse varene, det var vin. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og i dag skal det handle om vinmonopolet. Med meg i studio forfatter, kåsør, rett og slett ekspert på det gode liv, Espen Smith. Velkommen til oss.
Takk skal du ha, Kristian.
Du har skrevet utallige bøker og holdt masse foredrag og utdannet, vil jeg si, det norske folk om det gode liv, og her under ofte øl og akevitt, og du har skrevet en bok om honning også, til og med.
Ja, det var det siste. Men det henger jo sammen. Biene leverer jo en, ja, hva skal vi kalle det, en gudegave, de også, ja. I form av honning, som absolutt hører hjemme i det norske kjøkken. Alt fra å brygge mjød til å bruke det i frokostblandingen om morgenen. Ja. Det er sunt, og det er godt, og det har en del av norsk historie.
Vi skal ikke fortelle bienes historie i dag, men vinmonopolets historie, og hvis du helt enkelt klarer å svare på, har vinmonopolet endret Norge?
Ja, absolutt. Det er jo ikke mange land i verden som har tilsvarende ordning. Vi har to naboland. Du har Alko i Finland og Systembolaget i Sverige. Men ellers er det ganske unikt. Og hvis du hadde spurt meg for noen ti år siden, så hadde jeg sagt at det var helt unødvendig. I dag synes jeg det er helt fantastisk at vi har vinmonopolet.
Men tenker at denne historien om vinmonopolet starter jo tilbake igjen ved 1814, for Norge har jo da i en periode på 400 år vært under danskene, og det danske kongen likte, det var jo avgifter, skatter og avgifter.
Ja da, vi nordmenn, vi betalte gladelig da, de danskene kom til Norge og tok alle verdiene våre, rikdommene våre, og så flyttet de det ned dit da, inklusiv skatter og avgifter, og det kan du jo se på danske landskap, det ligger en del flotte bygningsmasser og mye rikdom i Danmark, og det er litt mer størselig. Det vi har, jeg går gjerne tilbake til vikingetiden nå. Jeg skjønner jo din referanse til 1814, fordi det er klart at under 400 år under danskene, så var vi ganske lei, og ikke minst så hadde vi et grunnlag for å feire vår egen selvstendighet, 1814, og hva skal vi feire med? Jo, vi skal feire med det vi drakk mye av, og det var brennevin og vin og øl, ikke minst. Og da fjernte vi selvfølgelig alt som var av avgifter som danskene hadde innført på dette her. Så med andre ord så ble det ble billig, og det ble lett tilgjengelig, og konsumet økte. Man kunne si at det startet med en fest og så en fest til for å feire uavhengigheten, men til slutt så var det vel ganske størselig. Altså folk drakk seg fra jobb og hjem og familietragedier og rett og slett et stort misbruk, og da snakker vi ikke om ølet som ble brygget på gården, eller om man hadde fått tak i noe svakvin fra Frankrike, eller hva det var. Men vi snakker om altså, rent brennevin, som er kanskje det nærmeste gift du kommer da, i alkoholens verden.
Ja. Kan du forklare litt, hva var drikkekulturen på 1800-tallet her i Norge?
Ja, altså, for det første så har du jo industrialiseringen. Så du, ikke sant, folk begynte å jobbe arbeiderklassen i industriens utvikling. Det var jo hardt arbeid, det var gjerne 6 dager i uken. Og når uka var over da, så skulle man jo drikke. Da var det, het det seg at man skulle rense kroppen med brennevinet. Vi må ikke glemme at på den, når vi er nå, altså ved århundreskiftet der, 1800-1900-tallet, så ligger vi på ca. 80% av konsumet av alkoholholdig drikke er brennevin. Så, og vi vet jo at brennevin kan være tøffere enn en øl, for eksempel. Så arbeiderne kunne drikke seg snyden, så det var lørdag, de var slitne, ikke sant? Det var tøffe lange arbeidsdager, og da renset man kroppen. Men man hadde jo en dag til man også skulle drikke. Det var hvile på søndag, men så var det mandag. Du har sikkert hørt uttrykket blåmandag, og det kommer faktisk fra det. Fordi mandag, da skulle vi drikke enda mer, og da skulle vi drikke brennevin for å herde kroppen vår.
Ok, så da drakk vi på lørdag for å rense kroppen?
Og så kjørte vi ny herding på mandagen for å komme oss igjennom arbeidsdagene. Så det klart dette var en ganske stor ukultur, og var du da disponert for å misbruke kanskje enda mer, og etter hvert så, det ordet altså blåmandag viser jo til at folk ble drakk så hardt på mandagen at de ble rett og slett blå i huden, forteller historien da. Men det klart at dette i kombinasjon med at Norge var jo ikke et veldig rikt land, det var fortsatt hardt arbeide, størselig med forekomster av rikdom, og da viste det seg jo selvfølgelig at mange av dette her gikk utover helsa, folk ble syke, de kom ikke på jobb lenger, da gikk det utover arbeidet, ikke sant, utover bedriftene, og så røk jo selvfølgelig både ekteskap og husk på at kvinnene var hjemmeværende stort sett, så tok seg hus og barn og
Ja, for det, altså et bilde på dette her, når vi sier lønningsposen i dag, altså på denne tiden så fikk du jo pengene i en pose, og da var det jo få av de pengene som kom hjem til mor som satt med mange barn og vanskelig med brødfødt familie.
Ja, helt riktig. Man hadde skjenkestuer på hvert eneste gatehjørne, det var ofte flere skjenkestuer enn det var innbyggere i byen. Og gamle Kristiania var jo en ganske liberal by sånn sett. Det var mange utsalg, det var lett å få tak i sterkt brennevin. Du hadde jo alle sjøfolka som kom med drikkevarer utenifra. Du hadde jo vinhus, handelshus. Og, så dette måtte på en eller annen måte reguleres, og det fremtvang jo da det vi kjenner som avholdsbevegelsen. Da.
Ja, og der er det, sånn som jeg har skjønt det, tre drivere, og det er de vi var inne om, de som satt hjemme, kvinnene. Dette ja. Henger jo litt sammen med kvinnefrigjørelsen også. Kirken, en stor, viktig institusjon ja. I Norge på den tiden, og arbeiderbevegelsen.
Ja, fordi det hang jo sammen, ikke sant? Hjemmeværende kvinner som så elende i live, og ikke minst da arbeiderbevegelsen som så at arbeidsfolkene, som medlemmene liksom, de også gikk jo til grunne. Så det kom sterkere og sterkere krefter fram i markedet for å regulere dette her. Og det ble jo etter hvert kontrollert mer og mer av den enkelte kommune. Vi fikk såkalt kommunale samlag som sto for mye av omsetningen utover i bygda. Og ja, etter hvert så var det færre og færre kommuner som tillot omsetning av alkoholholdig drikk.
Det var 13 kommuner av landets da 700 kommuner som hadde disse utsalgene. Så det var på høyden av avholdsbevegelsen rundt 1913, kanskje?
Ja, ja, da er det jo, for det første så er vi jo på vei inn i en ny verdenskrig, som også påvirker økonomien i Norge. Ikke sant? Det blir mangel på varer, matvarer, ikke sant? En rekke sånne ting. Så det var stadig flere argumenter for å på en måte sette foten ned da, om for dette misbruket og det høye forbruket. Det var et enormt høyt forbruk. Det var helt utrolig mange, nå husker jeg ikke, men jeg tror det var nærmere 20 liter rent brennevin ble konsumert per capita over 15 år i Norge. Så det er klart det var, og det var ikke bare i Norge. Altså, det var jo en årsak til at du fikk tilsvarende forbudstid i USA, for eksempel. Så det var tøft tak, og det fører jo da til at faktisk, litt interessant, i 1916, da er det tre politimestre. Politimesteren i Bergen, Trondheim og Kristiania går til Stortinget og ber pent om å tøllegge Norge for brennevin i 1916. Det blir etterfulgt og er og gir et veldig godt resultat. Det har en stor effekt på feiringen av jul den gangen, fordi det var da plutselig vanskelig å altså forbudt å få tak i brennevin. Og det er med andre ord så vellykket at allerede i januar 2017 så går disse politimesterne tilbake til Stortinget og ber dem forlenge denne ordningen. Og det blir gjort. Og etter hvert da, så inkluderer man også det sterke ølet og den sterke vinen, da, det som vi kaller for hetvin, er jo litt morsomt norsk uttrykk, men vi snakker da om vinen som ligger fra 15-16% opp til 22%. Man ser jo resultater at begrensningen av tilgang i markedet fører til mindre konsum og mindre tragedie, og derfor så etter hvert så ender det opp med en folkeavstemning i 1919, hvor man da rett og slett ber folket stemme for eller imot salg av brennevin.
Og da har folket sett denne elendigheten, hatt det nær på kroppen i mange familier.
Ja, og det har vært igjennom en første verdenskrig med mangel på det meste, og det ganske mørkt, altså.
Altså, folket får sin vilje, og det blir et forbud.
Det blir et forbud. Vi får starten på en, ja, for så vidt det som har vært da en gryende forbudstid fra 1916, og den var jo da et godt stykke, ja, ikke så mange år, men den varer helt til 1927, her den offisielle avslutningen da. Men det skjer jo en del ting underveis.
Ja, og imellom her i perioden er det jo også Vinmonopolet kommet til, altså de observante lytterne vet at Vinmonopolet er i år 100 år, så i 1922 så etableres Vinmonopolet. Men dette er jo noe som kommer etter press utenifra.
Ja, det er flere faktorer som spiller inn, og det er jo selvfølgelig litt avhengig av hvilket ståsted man har i dag, så kan man jo da kanskje sette strek under de forskjellige, eller sitt valgte argument da, for at dette skjer. Men for det første så er jo da Norge avhengig av å eksportere klippfisk. Det var ved siden av kunstgjødsel, så vidt jeg vet, så var det liksom de to store eksportartiklene våre, og det betalte mye regninger. Vi handlet med blant annet Portugal og Spania, og Frankrike ikke minst, altså norsk fisk, klippfisk, tørrfisk, det har jo noe med konserveringen å gjøre også, ikke sant? Vi på den tiden der. Så dette var veldig verdifullt for disse landene her, og de var så vant til at vi kjøpte vin og brennevin fra dem. Når vi da stopper med det, og det var ikke bare oss, USA også, stopper jo å handle. Og disse landene er jo på konkursens rand, ikke sant, med ingen som kjøper hetvin eller vin eller brennevin lenger, så dette er krise, og da setter først franskmennene foten ned og sier at dere må ta inn vin vår, hvis ikke så kjøper ikke vi fisken deres, sånn enkelt forklart. Parallelt med dette så ser man jo også at forbudstiden har en rekke utfordringer, fordi at når du ikke tillater salg av hetvin og sterktøl og brennevin, så begynner jo folk å smugle. Så vi fikk ganske så mye smuglevarer inn i landet, og her var det veldig mye av kystfolket, smuglekapteinene. Ja. De fikk jo status, og de var jo landets helter, fordi folk synes ikke at dette her, altså respekten for stat og politi og sånn, det hadde man ikke lenger, fordi de mente at selvfølgelig skal vi ha vin og brennevin inn i landet. Så det var jo ikke bra. Det gikk ut over folks moral, det gikk ikke minst da utover, altså vi fikk en økt kriminalitet. Og denne fant vi jo på landsbygda også, men man brant jo enormt mye brennevin, og der var det mye dårlig brennevin kanskje, og ikke minst da, så ble jo dette solgt, man hadde ikke noe kontroll på hvor gamle de var, de som fikk drikke dette her, ikke sant, og så hadde du ulykker hjemme da, de sprengte disse her, de eksploderte disse hjemmebrente apparatene, og ja, ymse mye dårlige greier på gang. Så det er klart at med press innenfor handel og eksport og import, og ikke minst da økende kriminalitet og smugling og hjemmebrenning og gudene må vite hva av dårlige innspill i samfunnet, så er det klart at dette var det gikk mot en slutt. Og det første som skjedde var jo i 1923, da åpnet man markedet igjen for sterkølle, altså det man den gang kalte for klasse 3. Vi kjenner det i dag kanskje som vi kaller det for en eksport, en lyssterk eksport, eller bokøl og den type der da. Og ikke minst hetvin, den ble da. Så parallelt med dette så dukker da dette vinmonopolet frempringer seg, og det var jo faktisk ingen som var noe sånn særlig begeistret for det, fordi at du hadde avholdsfolket. De synes jo at de ville fortsette med forbud.
Ja, de hadde jo levd livets glade dager,
ja,
de nå.
Ja, og de hadde jo sett at det var jo bare en 13-14 sånne samlag eller kommuner igjen da, med litt utsalg og sånn, så de mente jo at nå er vi ferdig med å gå seirende ut av det, ikke sant? Så hadde du selvfølgelig høyresiden i norsk politikk, som overhovedet ikke var noe. De så jo for seg av dette her, nå blir Norge blir kommunistland, ikke sant? Det her er sosialistene overtar privat initiativ og eierskap, og det var ikke måte på. Så det her var jo, det var egentlig ingen som var noe sånn særlig begeistret for det. Men ja, og så har vi selvfølgelig, må ikke glemme de som allerede var i bransjen da, som var innkjøpere.
De som drev i disse få kommunene og solgte.
Ja, og, ikke sant, og da kunne det enten være kommunalt samlag, altså det var kommunen som hadde regien på salget, men så kunne det også være vinbutikker og vinhandler og brennevinshandler og sånne ting. Dette var jo familiebedrifter og inngikk, representerte jo ganske mange arbeidsplasser og så videre. Så det var ikke noe sånn, det var ikke noe hurra, det var, gikk ikke bølgen gjennom samfunnet, tror jeg, men det var mye dette her at man måtte organisere seg bedre for å inngå en sånn handelstraktat med franskmennene, for eksempel, som da hovedsakelig går på fisk og vin, så skal jo, bør dette kanskje være en handelspart i Norge, og ikke 50-100 forskjellige vinhandlere og agenter og grossister og så videre, men det bør da, ikke sant? Så da fremtvinger seg dette at vi, de starter et aksjeselskap i 1922, og offisielt da grunnlagt den 30. november 1922 er 100-årsdagen. Og 20 millioner norske kroner ble lagt på bordet av private eiere, og, men det her var styrt, kontrollert av staten. Så for eksempel så var det, man kunne ha et utbytte, maks 6% av omsetningen, og, men man var også garantert faktisk 5% avkastning da, som aksjonær. Så det var egentlig starten på det, og hvis man ser på hva da Vinmonopolet var den gangen, så var jo det egentlig de gamle vinhandlerne og de gamle representantene i samlagene rundt omkring. Det var jo de butikkene som da, må på si, skiftet fasade og ble vinmonopol.
For det som skjer her nå da, når staten skal ha kontroll over Vinmonopolet, så tas jo også kontrollen vekk fra de kommunale samlagene.
Og det skjer gradvis.
Ja, okay.
Ja. Jeg tror 1938, da er det helt slutt på samlaget. Ja.
Og så at det er norske privatpersoner og banker som går inn og tenker at dette er en god investering, men det går ikke mange årene heller før staten kjøper opp alt.
Neida, 1938 så er vel alle de private eierne ute, og man så jo at dette her fungerte. Man, ja, det var jo selvfølgelig, det var noen tøffe takt å begynne med. Du hadde jo, som i alle andre bransjer da, sikkert den gangen, mye korrupsjon og mye hestehandler og litt sånn. Det viste seg jo etter hvert at de som var involvert i driften av Vinmonopolet på vegne av staten også hadde noe eierskap i forskjellige vinhus og tjente jo rått på å anbefale de, eller så de man, altså rett og slett ren korrupsjon da.
Det var det mye i Vinmonopolets...
Ja, da det går noen historier der for de som er ekstra interessert, så kan man jo absolutt lese seg opp på gode historier fra den tiden. Det har også for så vidt gjenspeilet seg senere i Vinmonopolets historie også, men jeg liker jo heller de glade nyhetene da om... Neida, det var tøft da, men man skjønte jo for eksempel etter hvert at man måtte... Ja, allerede i 1932 så var det ikke slik at man bare kunne, håpe å si... velge fritt, men man hadde et sånt testpanel, kan vi godt kalle det, som da fikk levert vareprøver og testet seg fram til de beste varene, da, om det var brennevin eller vin eller hva det var for noe.
Ja, og dette er jo et resultat av at det var mye korrupsjon og mye kjennskap i disse kretsene, og for å få litt mer troverdighet og få bukt med disse tingene, så hadde de
testet. Ja, det var favorisering da, rett og slett av leverandører, og det er klart at det var jo før Vinmonopolet, så satt agenter kanskje i Frankrike og sporet opp de beste varene der, og så ble det anbefalt til innkjøperne og importørene i Norge, og så var de importørene som tok inn, og så hadde du en form for grossistledd, ikke sant, som distribuerte dette her, og så hadde du da selvfølgelig butikkutsalgene da, og ja, butikk, vinbutikken og sånne ting. Vi kjøpte også etter hvert, det et naturlig resultat som dukte opp etter hvert, eller et behov, var jo også å skaffe seg etter hvert et produksjonsanlegg. Og det kom jo i 1933. Da fikk vi, ja, det er mange kalde navn, men Chateau Hasle er brukt både på bygningsmassen, men også på en vin som kommer senere i historien.
Vi skal til, for det er det sagnomsuste vinslottet du skal til her. Jeg har bare lyst til, for å holde linjen litt kronologisk, for det er jo en ny folkeavstemning før dette her, i 1926.
Det er helt riktig. Hvis vi hopper tilbake til forbudstiden, nå har vi da hatt poli i fire år, unnskyld, Vinmonopolet, men og man ser jo at dette fungerer ikke. Det fungerer dårlig. Det er bedre å kanskje heller da til at Vinmonopolet også får lov å selge brennevinene. Nå er hetvinen lovlig, og sterkølet er lovlig igjen. Så det jo det som selger bra, og hetvin var en veldig populær, det gikk veldig mye hetvin den gangen på Vinmonopolet, så da blir det folkeavstemning utlyst i 1926. Det var da den nummer to etter den i 1919, og der stemmer da norske befolkningen for å åpne brennvinssalget igjen da, gjennom det nye Vinmonopolet.
Ja, og for å forklare litt hvordan opinionen snur på disse årene, for først sier folket ja til forbundstid, og så skroter de han bare noen få år etterpå, så jo Vinmonopolet en del av det, men det jo også, du får jo også mange rare og kreative løsninger for å unngå disse tingene, og som igjen skaper problemer, du var inne på hjemmebrygg og sånne ting også, men det jo hestehoste var jo et stort problem her.
I tillegg til smuglingen og hjemmebrenningen, så var det jo mulig å få tilgang til alkohol. Sykebrennevin var jo et eget begrep, og da må vi huske på at på denne tiden så var det fortsatt en stor tro i samfunnet på at brennevin var medisin. Det kunne kurere veldig mye. Det hadde man full overbevisning om, og for eksempel en av de varene som solgte veldig mye i Norge, det var jo genever, det var veldig populært i hele Europa, det var jo for så vidt også forløperen til ginen etterhvert, ikke sant? Og det man trodde om geneve var jo at einebærene, det kurerte pest. Og da må vi jo, ikke sant, tenke på spanskesjuken for eksempel, da var det brennevin, gjerne genever da, med einebær som kunne ta pesten og spanskesjuken og så videre. Så det var å gå til legen og si at å, jeg har så vondt et eller annet sted, så fikk du sykebrennevin. Men så var det en annen ting som du nevner da, dette med hestehosten, det var jo den mest populære unnskyldningen. Og vi må jo tenke på at det var veldig mye hester i gamle Kristiania og resten av landet. Det var jo transportmidler, ikke sant? Så alle hadde jo en hest eller fler, og da var det jo slik at hvis hesten fikk hoste, da, det var veldig skummelt, da skulle hun få konjak. Det var den beste medisinen, så da var det jo, jeg tror det var i 1923, da var det 1,8 millioner resepter skrevet ut bare i Kristiania by.
For hestehoste?
For hestehoste og sykebrennevin da, og så hadde man tannverk, ikke sant, så var det. Og en annen greie var jo også, sjøfolket fant jo også et smutthull, fordi de gamle kompassene, den nåla, den ligger jo i en sånn, det er jo væske inne i den gamle, og det var brennevin. Og disse her kompassene, de lakker jo som barakkeren, vet du, det var jo stor krise, så de var nødt til å få tak i mer brennevin for å erstatte dette her. Så det var, summa summarum var at det var flere nedsider enn det var oppsider med forbudstiden. Så offisielt så er den norske forbudstiden over i 1927.
Og da kan vi jo gå tilbake til vinslottet på, eller fengselet har jeg hørt. Altså, de som er lokalkjente i Oslo vet at det er et stort praktbygg på Hasle. Kanskje du forteller litt hva
er vinslottet? Jo, det er jo et litt, altså jeg har jo selv vært veldig heldig å få lov å besøke det veldig mange ganger før Vinmonopolet eller Arcus Vectura, vi kommer tilbake til det, men flyttet til Gjelleråsen da, i 2012 var det vel. Men dette bygningen, den ble jo satt opp, den sto ferdig i 1933, så han ble påbegynt to år tidligere, tror jeg. Og igjen da, man hadde jo ikke helt tro på dette Vinmonopol-prinsippet, konseptet man hadde dratt i gang, så man tenkte at hvis vi skal bygge en så stort, flott, staselig produksjonsanlegg for å tappe og destillere og pakke og distribuere og så videre, så må vi ha en plan B.
Ja, hvis Vinmonopolet blir en flopp.
Ja, og nå er det 100-årsjubileum, så det ble ikke en flopp, Christian. Så må vi ha plan B, og det skulle være fengsel. Så hvis du så på den bygningsmassen, den står jo for så vidt der senere, har jo til og med fått benevnelsen Vinslottet nå i moderne tid, eller i nyere tid, men det var altså rett og slett, det er bygget som et fengsel, med celledelinger og bittesmå glugger som vinduer. Og, så det ble kalt for fengselet på Hasle. Det ble aldri fengsel, og til slutt så flyttet man jo produksjonen ut derfra også, men det var faktisk i 1933 når det åpnet, så var det Nordens største bygningsmasse. Så det var ikke noe småtteri Vinmonopolet dro i gang med den gangen. Altså. Og husk på at det var fortsatt private eiere, investorer, så jeg kan jo tenke meg at de også hadde en finger med i saken og sa at dette her må vi kunne selge når vinmonopolets historie over, så må vi kunne selge det som et alternativ da, fengsel for eksempel. Motstanderne av både vinmonopolet og brennevin og alkoholen i seg selv, disse avholdsbevegelsen, de likte jo ikke dette bygget, de kalte det for slottet til kong alkohol, blant annet. Så det var jo, ja, det var myteomspunnet det også, men det, hva skal vi si, vinmonopolet var der til de vokste ut av det.
Ja, og de kom seg gjennom en verdenskrig og nasjonsoppbygging og en høyrebølge på 80-tallet og det, i det hele tatt, men der er jo flere ting med vinmonopolet som gjør det litt sånn, om det er særnorsk, det er i hvert fall historier fra vinmonopolets historie som står litt sånn ut av, men det var jo også en stor fruktvinproduksjon i Norge.
Ja, ja, og der er vi litt tilbake igjen til dette med den, hvor sterk denne handelstraktaten med franskmennene og de andre landene også var etter hvert, fordi at de oppdaget jo plutselig at Norge hadde en større og større produksjon av fruktviner. Man kunne for eksempel lage muserende vin med stikkelsbær. Man kunne bruke rabarbra, hvis man hadde ikke skrelt rabarbra, så fikk du en rødfarve, da gjerne skal sammen med noen blåbær kanskje, så hadde du en rødvin, ikke sant? Og dette var gjerne også da litt sterkere viner, altså over i hetvinklassen. Så de tok store markedsandeler fra blant annet franske viner. Etterhvert, ja, for eksempel, man kunne drikke da denne stikkelsbærsmuserende vinen i stedet for champagne, og det var billigere. Og dette likte ikke franskmennene, så da brukte de samme avtalen til å presse da vinmonopolet, statens vinmonopol, til å øke prisene på norske produkter. Det er ganske interessant. Så, og det gjorde, de fikk de gjennom, og det var jo selvfølgelig til skade for de norske produsentene, og det konsumet gikk jo ned da. Samtidig så skal det også sies at parallelt så har jo også vinmonopolet hatt de hadde allerede den gangen et fokus på å produsere, eller prøve å, vi skal ikke pushe, men prøve å få folk til å drikke mer svakvin i stedet for denne hetvin.
Ja, for det er jo, altså, hovedoppgaven til vinmonopolet er jo egentlig å få folk til å drikke mindre.
Ja, altså du hadde, ikke sant, du hadde for eksempel kunstnerne i Oslo, gamle bohemene i Kristiania, de gikk for eksempel på Grand Café, og så drakk de bukkøl, det er jo da 6,5% i seg selv. Det sies at det mest populære ved siden av bukkølet, det var et halvt rundstykke med pålegg, og så var det da gjerne etter noen glass med bukkøl, så var det en halvflaske med portvin. For eksempel så var det fortsatt veldig mye misbruk, så etter forbudstiden så var det legalisert, ikke sant, å gå på pol og kjøpe brennevin, og det var jo ok, polutsalgene den gangen er langt unna det vi ser i dag. I dag så kan du gå på nettet, du kan gå på vinauksjon i regi av Vinmonopolet, du kan få varene levert på døren, men den gangen så var det hovedsakelig tre køer du måtte gjennom. De gamle da første vinmonopolbutikkene, der var det første køen, der sto du for å bestille. Og så fikk du en kvittering, eller en sånn paragonblokk, det er jeg så gammel nok til at jeg har opplevd selv, paragonblokker som kvitteringer, og den tok du da med deg bort i en kø nummer to, og det var køen foran denne damen som satt i et glassbur og tok betaling. Og når man da fikk betalt og stempel og godkjent, og det var ikke måte på, så stilte man seg i kø nummer tre for å hente ut varen. Så det var jo et ganske rigid system, og husk på at dette systemet, det, ok, etter hvert så kom det, det var jo lange køer, etter hvert så var det bare én kø, for du gjorde alt over disk på samme sted, men så etter hvert så kom også kølapp, det gjorde det forenklet, og så var det en ting før kølappen kom, det var jo det at folk hadde ikke greie på hva de skulle velge. Så det var gjerne sånn at de, hvis de først hadde bestemt seg, jeg tar en halv 60% ren sprit, så de så ikke på andre produkter. Så med kølappene så ble det også i Vinmonopolets butikker innført glassmontere, hvor man stilte ut varene, og så hadde man da kanskje litt informasjon om det, da kunne man se, ikke sant? Kanskje man skulle ha en konjak til bestefar, så i stedet for å kjøpe den vanlige Eau de Vie brandyen, franske brandyen, så kjøpte man kanskje en Concorde, for eksempel. Det var staselig, vet du. Det fikk du ombord på SAS-flyen også i gamle dager. Så det var en rekke sånne ting som var med å utvikle både kunnskapet, men også da å vri mye av konsumet fra sterkt og dårlig brennevin til bedre viner og øke kunnskapen om dette. Første prislisten i Polen kom jo i 1926, Og nå husker jeg ikke alt som var der, men jeg mener det var gin, det var London Dry og et merke til, og så var det faktisk, jeg tror det var 22 genevere. For genever, det var populært, og det var jo veldig sunt, ikke sant, med tanke på einevern og sånne ting. Og så var det 7 forskjellige punch.
Punch, ja, det stemmer ikke så mye av det.
Nei, det veldig interessant, fordi hvis du leser gamle sånn Skjønberg Erken kokebøker og sånne ting, så det ofte oppskrifter på hjemmelaget punch, og så punch jo, det brennevin, men da krydrer du det og sukrer det og lager en punch ut av det, og her finnes det gamle oppskrifter i norske kokebøker og så videre. Og allerede da i 1926 så produserte Vinmonopolet 2 merkevarer selv, som var Vinmonopolets punch. Så punch var veldig stas, det var litt sånn flott å selge da, i, jeg gjør ikke servere i gode selskap og sånt.
Men Vinmonopolet hadde jo også noen andre ikoniske produkter, 6-kronersflasken, den kom jo litt senere, 1950.
Ja, og det også var jo, det var en ganske ikonisk greie som også jeg husker, for den varte jo langt, den varte inn på 80-tallet. Nei, så da blandet man jo Vinmonopolets rødvin, og etter hvert også Vinmonopolets hvitvin. Og man kjøpte inn store mengder, og så skulle det være en god, men enkel og rimelig vin. Og der lå nok noe av det grunnlaget for at man skulle få folk bort igjen fra de sterkere sakene, over på da litt mer ja, svak vin. Da.
Så de tilbudte billig vin for å få folk til å drikke mer av den lettere vinen, holdt jeg på å si, altså ja. Med mindre alkohol?
Ja, men det skulle samtidig være god kvalitet, og det var det. Det var jo noen årganger av de der, noen år hvor folk skrøt fælt av denne rødvinen, og det husker jeg godt fra min egen studietur og så, tid og så videre. Faktisk i 1981 så var 30% av vinsalget på Vinmonopolet var husets rød, det var 6-kronersvin. Den het vel egentlig, altså 6-kroners rødvin, det er jo liksom et uttrykk som har oppstått men, på grunn av prisen, men den ble også omtalt som rødvin. Og så hadde den jo blitt kalt hest og kjerre, for det var jo sånn logo med sånn hest og kjerre, så kjerrevin var jo også et begrep. Og jeg husker jo godt fra 80-tallet, hvor det var, altså, det var husets rødvin, det ble gjerne servert på kaféer da, eller de første Kina-restaurantene og spanske bodegaene, og så kom Valentes i Kirkeveien, og jeg oppvokste i Oslo, ikke sant? Og det fellesnevneren var jo brune keramikkmugger, hvor du da hadde denne vinmonopolet 6-kroners vin oppi, og det var husets vin, og så gikk det selvfølgelig et rykte om at det var en som sto på kjøkkenet med 6-kroners rødvin og hvitvin, og så blandet dem, og så satte de rosévin på menyen da, vet du. Så det var ganske... Men det var jo den gangen vi bare stakk fingeren i vær og fikk en halv liter øl også, ikke sant?
Ja, men jeg noterte meg også, altså i 1950 så er det jo noe som noe som stikker seg litt ut, en kuriositet som har kommet litt sånn igjen og igjen, og det er 1. aprilspøkene til Vinmonopolet.
Ja, ikke sant? Og det er jo også herlig, for her snakker vi om en statlig institusjon som da faktisk har glimt i øyet allerede på 1950-tallet.
Ja, og da var det ingen som hadde det.
Nei, men husk på at nå har vi vært igjennom vi har jo vært igjennom altså hvis man går tilbake igjen til denne stiftelsen av Vinmonopolet, og så kommer det en annen verdenskrig. Og det er jo enda størseligere. Da oppstår det blant annet sulfittsprit, som varte langt inn på 70-tallet. Men vin da, på 50-tallet, den var jo, ble jo mye omtalt, fordi at Vinmonopolet hadde satset på dette med svakvin og egen rødvin, 6-kronersvin. Og da var man ute, da, det var 1950, det var første året, men det har gjort dette mange ganger, men da oppfordret man, da gikk ut i media, og så sa man at vi har dessverre for lite emballasje på huset, vi mangler glassflasker, så om du stiller opp utenfor Vinmonopolets utsalg med egne bøtter eller spann, så kan du få billig rødvin. Hvis du har emballasjen selv, kort fortalt. Og det gjorde jo folk. Folk sto i lange køer, og dette her har de jo... Jeg husker selv et bilde jeg har sett fra 1969, da er det polkø utenfor polutsalget på Majorstua. Og der står folk med blikkspann, altså, i kø, 1969. 1. april.
Det er fantastisk. Juleakkevitten har jo også en spesiell historie fra Vinmonopolet, og det er jo, da er vi jo på slutten av 80-tallet, men det er jo en historie om denne juleakkevitten som enda har spor i det med handling til jul i år.
Ja, det skjedde jo mye. Altså, igjen da, så er det denne fra 1950, det at man faktisk, for det første så er man politisk korrekt i henhold til hva myndighetene ønsker med å kontrollere, altså bruke Vinmonopolet til, men man har også god utvikling, altså man forstår dette med viktigheten av vin og øl kontra brennevin og så videre, man bringer humor inn I dette her, og så skjer det jo en del ting fremover, blant annet da I 1988 så kommer Vinbladet ut for første gang, det det fortsatt, fantastisk bra blad. I 1988 så kommer også, lanseres det også en kunstnervin, som jeg tror ble tappet 35 000 flasker med en kjent kunstner på etiketten og så videre, og det tok helt av, det var folk som ville kjøpe pallevis av dette her, og det fikk de ikke lov til selvfølgelig. Men det overlevde ikke, det var ikke et så stor suksess, men derimot I 1988 så ble det også lansert historiens første juleakevitt. Og husk på at på 80-tallet så vi på vei inn I, vi holder på med EFTA-avtaler, og det en rekke ting som skjer. Vi begynner å bli veldig europeisk og moderne og trendy, og vi har vært igjennom Willoch-regjeringen og så videre, ikke sant? Så Halvor Høk, som etter hvert utvikler seg til å bli en legende oppe på Hasle, han foreslår da og destillerer da og lager, blender altså en juleakevitt for første gang. 1988, og det ganske store mengder som blir produsert, og det blir, ikke, det blir bare en liten brøkdel solgt, det var ikke, kanskje ikke så mange som skjønte ideen, men derimot så kjører man da alt dette her, I stedet for å dumpe det, så kjører man det tilbake til produksjonsanlegget, og så lagrer man det, og så lager man, da, lager man en ny juleakevitt, 1989, men den blander man med den gamle, 1988, og det ble en tradisjon, så det gjør man den dag I dag. Så hvis du kjøper nå 2022 gilde juleakevitt, så det fortsatt noen dråper igjen fra 1988.
Det at du beskriver 100-årsjubilanten Vinmonopolet som sterkere I dag enn ved oppstarten for 100 år siden, det det jo ingen tvil om, men det jo også litt fascinerende å se hvordan oppslutningen rundt Vinmonopolet står så sterkt. Det jo ingen politisk diskusjon om å legge det ned.
Nei, og I sånne opinionsmålinger så jo, jeg tror det var... Ja, de ligger sånn vekselsvis på andre, første, andre, tredjeplass I den mest likte bedriften, altså den som mest kundevennlig og ikke minst den vi stoler mest på. Det ganske interessant. Vi stoler ikke på DNB eller Telenor, men derimot så stoler vi på Vinmonopolet. Det ganske, da har de lykkes på noe. Og så det klart at den politikken vi har I Norge I dag, altså jeg tilhenger av å kunne gå på Vinmonopolet, fordi det flere årsaker. For det første så har de et veldig, husk på, de har et solid innkjøpssystem, og de har penger på bok, de har penger I ryggen, det norske stat. Norske staten alene drar inn over 20 milliarder kroner I året nå på bare alkoholavgifter, ikke sant? Det en solid bidragsyter. En annen ting at vi får da tilgang til ekstremt høy kvalitet på vin, brennevin, unike flasker som tappet og så videre. Vi kan til og med nå I moderne tid kjøpe det på auksjoner, ikke sant? Og det til en ganske fornuftig pris. Jeg kan gi deg eksempel. Når jeg I sin tid jobbet som ølimportør, så hadde vi et øl fra Tjekkia som ble solgt I Norgesgruppen for 31,90. Og det var da en 4,5% variant av et øl som opprinnelig egentlig skal holde 5%, men da det for sterkt, og da man inn på pole. Så man valgte da å ta inn en lettere utgave på 4,5%, den ender på 32 kroner på ut I butikk, eller altså på menybutikken, som et eksempel. Så blir dette ølet, vinner såkalt en tender, altså I dag det fortsatt dette testsystemet, ja, hvor man altså Vinmonopolet sender ut en, eller ark, ja, man sender ut en tender på da for eksempel tjekkisk pils. Og så vinner da dette bryggeriet som kostet da for kunden 32 kroner på butikk som ikke et fullverdig produkt, så kommer den inn som et fullverdig produkt på 5% på Vinmonopolet til en pris av kroner 25. Så det et veldig godt eksempel på at det de har en politikk som gir et visst påslag for å dekke det man bruker og det man får beskjed om av helse- og omsorgsdepartementet en gang I året, hva man skal gjøre, og det kan være kampanjer som skal få ned forbruket, det kan være øke intensiteten mot kauking, at en eller annen fyllik sender en ungdom inn for å kjøpe en flaske 60%, ikke sant? Overholde aldersgrense, og så videre, og så videre. Alt dette her koster penger, det koster å utdanne, men det altså et veldig godt fungerende system, sånn som vi ser det I dag.
Før Vinmonopolet så var det områder I Norge som var mer liberale enn andre, og sånn det litt I dag også. Blir beskrevet litt som en sånn liberalt belte, kanskje langs Oslofjorden står sterkt ennå, og Vinmonopolet bruker jo det at disse kommunene og tettstedene rundt Oslo, og Oslo selvfølgelig også, at de liberale, det bruker de jo også når de skal teste trender.
Ja, altså det faktisk en rød tråd der fra disse 13-14 kommunene som i sin tid fortsatt tillot både samlag og vinbutikker og brennevinsbutikker, så går det en rød tråd. Vi snakker jo om, som du sier, gamle Kristiania nå Oslo, og Bergen og Trondheim, og faktisk delvis Drammen. Disse byene var de mest liberale den gangen, og det har utviklet seg, det har vært en rød tråd gjennom disse 100 årene. For i dag så har det også spredt seg ned på begge sider av Oslofjorden. Så hvis for eksempel det trender rosévin i Sydeuropa en sommer, og sommeren etter så tenker man jo dette, her kan vi jo, må vi se på, så sender da Vinmonopolet ut en tender til vinimportøren og spør, vi på jakt etter sommerlig lett rosé, de og de druesortene og så videre. Og så får de da inn produkter, og hvor tester de ut det? Det er ikke på Toten eller oppe i Lofoten, det er faktisk da Oslo Vest. Polene, Majorstua, Briskeby, Frogner er typiske eksempler. Og så gjør man det samme i Bergen og i Trondheim, og nedover langs liksom Polison og Tønsberg og nedover. Fordi der kan man da måle om denne trenden også treffer her, og det gjør den gjerne. Og så sprer den seg da etter hvert ut i markedet. Og dette er målbare ting som Vinmonopolet bruker effektivt 100 år etter oppstart. Ganske interessant.
Ganske interessant, og vi føler ringen litt sluttet, men jeg har tro på nye jubileumer i tiden som kommer for Vinmonopolet. Espen Smith, det har vært en glede å bli bedre kjent med Vinmonopolet gjennom dine øyne. Takk for at du tog deg tid til å være med i Historier som endret Norge.
Og tusen takk for at jeg fikk lov å være med.